Satu bagan aja sebentar gimana caranya nih saya. Kalau saya mau share file, siapa yang bisa? Nanti biar yang nge-share dari sana, maksud saya.
Monggo ke saya, Pak, mana? Atau mungkin ke Pak Ayu atau siapa yang menghubungi Bapak mungkin.
Kalau saya share di chat di sini bisa nggak?
Bisa, Pak, harusnya.
Harusnya bisa ya.
Iya, nanti saya coba saya tampilkan sebentar nanti.
Coba ya. Bentar, saya yang ready itu malah di anu sebentar ya, saya coba ke WA dulu.
Oh ya, langsung saya buka ya, Pak.
Ya, dibuka aja.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan di tengah kesibukan kita, di tengah meningkatnya COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada pertemuan kelas insani pada hari ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita junjungkan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam.
Juga para sahabat, para keluarga, istri-istri beliau, dan juga orang-orang yang telah memperjuangkan Islam hingga pada hari ini. Untuk filenya saya sudah mengirimkan di via chat ya Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti mungkin saya akan menampilkan ya di layar. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya mungkin kita berdoa dulu nih. Agar mungkin dalam perjalanan belajar kita hari ini kita diberikan keberkahan dan juga kemudahan dalam mencerna ilmu yang disampaikan oleh Bapak Pak Bagus. Baik, mungkin berdoa monggo dipersilakan.
Benar.
Berdoa dicukupkan. Saya izin share. Oh ya, udah ada yang tampilkan, Pak. Baik, langsung saja ya, tanpa berlama-lama waktu dan tepat, saya persilahkan kepada Pak Bagus untuk menyampaikan materi pada hari ini. Monggo, Pak Bagus.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufir. A'udhu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Innahu mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya, ini di tengah kesibukan mau ada UAS, ada macam-macam ya. Saya juga barusan alhamdulillah bisa selesai yang di Australia. Kita bisa menjalankan insani lagi sesuai jadwal. Ini yang peserta insani ada yang ikut di Australia enggak ya? Jangan-jangan ada yang masih ketinggal di sana. Yang hadir udah berapa nih yang hari ini?
Yang hadir sepertinya nggak sebanyak biasanya, Pak. Cuma 54 orang nih, Pak. Sepertinya yeah. Masih di Australia sepertinya.
Ada beberapa mungkin yang di Australia dan juga yang ujian akhir ya. Tapi ini alhamdulillah ada rekamannya kan, sudah direkam ya, sudah di.
Iya, Pak, sudah live di di YouTube juga, Pak. Jadi bisa YouTube, dilihat di YouTube. Ya.
Baik, kita kemarin, minggu kemarin sudah membahas tentang lapisan-lapisan jiwa, tentang dinamika nafs ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang motivasi ya. Jadi motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dinamika energi ya, dinamika energi dari jiwa kita yang lalu melahirkan perilaku. Nah, motivasi itu sendiri memiliki tiga komponen, tiga dimensi. Yang pertama itu mengarahkan perilaku, jadi memilih perilaku yang mana, ke arah mana maksudnya. Kemudian memberi kekuatan pada perilaku tersebut ya. Yang terakhir adalah mempertahankan perilaku tersebut. Jadi misalnya motivasi belajar misalnya ya, itu kita bisa menjelaskan kenapa ada yang suka belajar statistik. Kenapa yang belajar statistik pada belajar kepribadian misalnya. Nah, ini dijelaskan motivasi. Kenapa dia semangat sekali ya waktu belajar itu. Nah, ini juga dijelaskan dengan motivasi. Nah, lalu kenapa dia tahan belajar sampai malam ya, endurance-nya. Itu juga terkait motivasi. Bagaimana dia mempertahankan perilakunya, bagaimana dia energize ya, menguatkan perilakunya dan juga mengarahkan perilakunya. Nah, tentu saja dengan kita memahami dinamika dari nafs dan jiwa ya, ini adalah bentuk konkret ya, bentuk yang mengarah ke arah sesuatu yang bisa kita lihat ya. Kemarin kita bicara tentang hal-hal yang berada di dalam diri kita sebagai manusia ya, dinamika jiwa yang tidak terlihat. Lalu dinamika jiwa itu memunculkan energi, mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang lain, yang bisa terobservasi ya. Nah, ini disebut motivasi. Motivasi itu sendiri dalam hasanah ilmu psikologi terdapat banyak sekali teori yang mencoba menjelaskan apa sebenarnya di balik perilaku dari orang-orang atau manusia itu. Kalau Anda baca ya teori-teori motivasi dalam hasanah psikologi itu bisa macam-macam penjelasannya ya. Saya sudah mengumpulkan itu dapat sekitar 32 ya, 32 hal yang itu bisa dibilang menjadi sumber dari motivasi ya. Yang paling populer ya seperti needs misalnya ya. Lalu ada insentif ya, ada insting ya. Kalau Freud itu ada energi dalam diri, dalam ketidaksadaran dan sebagainya ya. Banyak sekali ya, ada 32 yang sudah saya temukan itu. Nah, lalu sebenarnya bagaimana kita bisa menjelaskan perilaku seseorang kalau ternyata ada 32 hal yang mencoba menjelaskannya. Nah, sehingga perlu dilakukan apa yang disebut rekonstruksi, ya, rekonstruksi dari hal-hal yang ditemukan dari literatur tersebut. Nah, gambar yang ada di dalam ditayangkan di layar sekarang ini adalah salah satu hasil rekonstruksi dari 32 hal yang membuat orang terpicu untuk berperilaku. Nah, kita mau mencoba mencermati komponen-komponen di sini. Kita bisa mulai dari tengah, bisa mulai dari bawah, ya. Tapi kalau kita lihat ujungnya itu adalah meaning, ya. Kita lihat bahwa muaranya itu semuanya adalah meaning. Sehingga ini bisa disebut sebagai teori meaning juga, di samping ini sebagai teori tentang motivasi, tapi bisa diberi nama ini teori meaning. Artinya apa? Artinya bahwa manusia itu berperilaku karena menganggap yang dia lakukan itu memiliki meaning terhadap dirinya. Atau dia menganggap yang dia lakukan itu bermakna bagi dia. Atau dalam bahasa yang lebih simple, dia menganggap yang dia lakukan itu penting baginya. Ya. Meaningful itu juga bisa berarti penting, ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang penting bagi seseorang itu tidak selalu sama dengan apa yang penting bagi orang lain, ya. Sehingga perilaku itu bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda, tetapi semuanya itu pasti sesuatu yang penting bagi yang melakukannya, gitu. Jadi misalnya ada seseorang yang rajin belajar, ada seseorang yang rajin berdugem, ada seseorang yang rajin bekerja. Bekerja perilakunya beda-beda, tapi masing-masing merasakan bahwa itulah yang penting bagi dirinya. Nah, ini ada positif, ada negatifnya, ya. Ketika sesuatu yang dianggap meaningful itu adalah baik baginya atau baik bagi masa depannya, baik bagi masyarakat, maka itu menjadi positif, yang disebut sebagai true meaning. Tapi ketika yang dilakukan ini sebenarnya buruk bagi dirinya, buruk bagi kesehatannya, dan juga tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, maka ini sebetulnya adalah false meaning, ya. Sehingga dalam teori meaning ini ada dua sisi, ya. Pertama, apapun yang dilakukan seseorang itu pasti dia menganggapnya itu meaningful. Yang kedua, ada orang yang melakukan sesuatu karena true meaning, dan ada orang yang terjebak dalam false meaning, ya, dalam melakukan sesuatu. Nah, namun demikian, nah ini namanya manusia, ya. Yang melakukan false meaning itu juga kadang-kadang mempunyai alasan mengapa walaupun itu false, walaupun itu bukan meaning yang sesungguhnya, tapi kalau dia melakukannya, maka dia punya alasan untuk mengatakan bahwa itu sebetulnya bermakna juga, gitu. Misalnya, contohnya adalah orang yang mengambil apa pungutan liar misalnya di kantor pengurusan STNK, gitu, ya. Ini karena ini saya ambil contoh karena ini sudah diteliti oleh anak bimbing saya. Dia ditanya, kenapa Bapak kok melayani orang yang bayar lebih, ya? Nah, alasan dia apa? Alasan, ya, saya itu nggak minta, ini saya itu cuman membantu masyarakat gitu ya. Jadi mereka menciptakan rasionalisasi istilahnya ya. Orang-orang yang melakukan false meaning itu menyebutkan alasan yang itu sebetulnya adalah sebuah rasionalisasi bagi perilakunya yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi orang lain atau merugikan orang lain ya. Nah, itu disebut false meaning. Dan sekarang banyak sekali false meaning ini, misalnya ada kasus korupsi misalnya itu, kalau yang korupsi ditanya ya dia alasannya, wah ini untuk mengatasi masalah, ya ini dibuat karena kalau tidak begini nanti masalahnya lebih besar dan sebagainya dan sebagainya ya. Lalu ada gelombang atau gerakan ya LGBT itu misalnya, dia juga mengatakan bahwa LGBT itu baik, nanti kalau enggak dibiarkan itu akan menimbulkan gangguan jiwa misalnya. Padahal di sisi lain pada awalnya sebetulnya perilaku itu sendiri dianggap gangguan jiwa, tapi sekarang dibalik. Jadi kalau orang tidak dibiarkan melakukan ini akan mengalami gangguan jiwa. Mereka akan depresi dan bisa bunuh diri dan sebagainya. Sehingga kalau ada orang merang itu salah ya. Mereka itu disebut sebagai homofobia dan sebagainya. Jadi false meaning ini jangan dikira gampang diruntuhkan ya, gampang dihilangkan, karena mereka juga membuat rasionalisasi walaupun itu false meaning, tapi dirasionalisasinya dan sebagainya ya. Dan yang baik, yang sesuatu yang baik justru dibilang itu tidak baik ya. Ini zaman fitnah istilahnya ya. Zaman akhir zaman ini penuh dengan fitnah, itu artinya yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik, jadi bolak-balik gitu. Nah, itu adalah fenomena false meaning. Jadi sekarang ini justru fenomena false meaning ini lebih banyak, lebih dominan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masyarakat kita. Begitu. Nah, makanya ini penting untuk kita ketahui. Nah, mungkin ke slide kedua. Hanya ada dua slide ini ya. Baik. Nah, di situ inti dari permasalahan itu sebetulnya adalah dinamika antara freedom to choose dengan urge ya. Jadi urge itu terjemahan bebasnya adalah sesuatu yang mendesak-desak ya, sesuatu yang impulsif yang ada dalam diri manusia. Sesuatu yang mungkin sering disebut sebagai hawa nafsu ya. Nafs tapi yang dalam sisi hawa. Hawa itu sesuatu yang meloncat ya, muncrat apa istilahnya? Jatuh dengan cepat ya, terjerembab dan sebagainya itu. Itu disebut hawa. Jadi hawa nafsu itu ya hal-hal yang sifatnya impulsif, yang mendesak-desak ya. Sementara freedom to choose itu juga sebetulnya adalah komponen dari nafs ya. Nafs yang mengendalikan. Makanya dalam panahnya itu ada panah dua arah ya. Yang berasal dari urge itu melakukan drive ya, mendorong ya. Sementara yang berasal dari freedom to choose itu kontrol ya, mengontrol. Ya, ini dinamika jiwa self atau nafs seseorang. Jadi dalam diri seseorang itu tidak sederhana ya, kompleks ya jiwa seseorang. Ini pun masih sangat disederhanakan ya sebenarnya dalam pembahasan pengajian yang lebih mendalam itu kompleksitasnya lebih besar daripada hanya dua sisi ini. Karena kemarin kita juga sudah belajar ada potensi fujur dan takwa, itu juga saling tarik menarik, saling dorong mendorong ya. Kemudian ada tazkiyah dan tadziyah ya, kecenderungan untuk mensucikan diri dan mengotori diri, mensucikan hati dan mengotori hati, itu juga dorong-mendorong ya, tarik-menarik. Kemudian belum lagi nanti ada yang eksternal sifatnya, yaitu adanya setan dan malaikat, itu juga saling tarik-menarik, membuat kita sering mengalami kegelisahan ya, galau, yang mana yang harus kita pilih ya. Tapi yang penting di sini dalam konsep ini adalah kesadaran bahwa kita bisa memilih, dan ini selalu diajarkan dalam ajaran Islam ya, dan ini adalah suatu resep tentang kesehatan jiwa ya, bahwa kita itu bisa memilih. Jadi kita mau bahagia, mau menderita, itu sebenarnya pilihan kita sendiri. Karena apa? Karena kalau kita mau berbahagia, kita harus melatih kemampuan bersyukur ya, dan bersabar, maka kita akan bahagia. Dan itu harus kita lakukan sendiri. Jadi nggak bisa orang membuat orang lain bersyukur, itu nggak bisa. Dia hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri, bisa mengatur dirinya sendiri supaya bersyukur itu. Dia bisa ngasih tahu bahwa kamu kalau bersyukur, maka hidupmu jadi lebih ringan dan sebagainya. Tapi melakukan bersyukur itu nggak bisa dilakukan orang lain, itu diri kita sendiri. Ya. Sehingga freedom to choose ini adalah sebetulnya kunci pertama dalam kita memastikan atau dalam kita mengendalikan diri kita agar kita sehat ya secara mental dan bisa berbahagia gitu. Nah ini penting sekali ya, karena barusan tadi juga di Australia, jadi saya ini pakai teleport gitu ya, dari Australia tiba-tiba sampai ke Jogja lagi ya melalui internet ya. Saya sampaikan juga bahwa orang-orang yang bermasalah itu kunci pertama untuk bisa disembuhkan dalam tanda petik gitu ya, itu disadarkan bahwa dia bisa memilih yang lain. Dia bisa memilih untuk tidak merasa menderita gitu. Dengan bagaimana caranya ya? Coba kita pertama memaknai permasalahan itu, kita ubah. Jangan kita memaknainya sebagai penderitaan atau sebagai diri kita sebagai korban dan sebagainya, ya. Janganlah biarkan kita menjadi korban kehidupan, ya. Jadilah saksi kehidupan. Jadi kalau kita melepaskan diri dari posisi sebagai korban, kita bisa memilih posisi sebagai saksi. Jadi kita menyaksikan, oh begini loh, salah satu bahasa Jawa itu lelakoning urip, ya. Jadi yang namanya fenomena kehidupan itu seperti ini. Jadi saya bersaksi, inilah fenomena kehidupan. Tapi kalau kita jadi korban, wah saya kok jadi begini, saya kok mengalami ini, apa salah saya, atau karena saya tuh banyak dosanya, atau gimana dan sebagainya ya. Oh, atau mungkin ada orang yang gak suka sama saya, sehingga saya jadi seperti ini. Ya, itu kan kita menjadi korban. Kalau ada orang yang jahat, orang yang nyebelin, orang yang bully terhadap kita, orang yang iri pada kita, ya kita senyum saja, aku menyaksikan. Itu jangan sakit hati, ya. Jadi jadilah saksi, jangan jadi korban. Itu pilihan. Dan yang namanya masuk Islam itu syarat pertama adalah bersaksi. Syahadat, syahadat itu bersaksi. Orang yang ahli surga itu adalah orang yang mati syahid, orang yang meninggal dalam bersaksi. Ya, jadi bersaksi ini adalah posisi yang penting ya. Kalau kita biasa bersaksi, maka insya Allah kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat insya Allah ya. Tapi bersaksi itu bukan pasif ya. Bersaksi itu bukan sesuatu yang diam saja, hanya sitting on the bench atau hanya menjadi penonton di luar pagar, bukan ya. Saksi itu artinya kita bersaksi. Bersaksi itu ya hadir ya, hadir dalam suatu permasalahan di posisi yang benar. Jangan hadir di posisi yang keliru. Kalau hadir di posisi yang keliru, kita bisa jadi korban, bisa jadi pelaku ya, pelaku yang sifatnya itu jahat, itu yang zalim, itu yang kejam ya, atau kita jadi korban. Tapi kita bisa milih menjadi saksi ya. Saksi itu artinya kita hadir di sana, menyaksikan, belajar dari apa yang terjadi, lalu melakukan yang harus kita lakukan ya, itulah saksi. Makanya mati syahid itu adalah orang-orang yang bersaksi ya. Bersaksi bahwa saya tahu mana yang baik, mana yang buruk, saya melakukan yang baik. Itu bukti kesaksian saya. Jadi kesaksian itu bukan hanya dengan pemandangan ya, tapi harus dengan kehadiran pada peran. Kita harus berperan pada sisi yang sama. Nah, disitulah freedom to choose ini harus kita manfaatkan untuk memilih posisi yang benar. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, maka kita akan mencapai the true meaning. Ya. Nah, false meaning itu terjadi ketika kita sebetulnya memilih menjadi korban atau kita tidak memilih. Artinya ketika kita tidak memilih itu, kita membiarkan diri menjadi korban. Lalu kita terjebak pada satu perilaku yang merugikan orang lain ya, dan tapi kita tidak mau dituduh merugikan orang lain atau merusak ya. Lalu kita membuat rasionalisasi bahwa yang saya lakukan ini bermanfaat ya. Menebang hutan ini bukan kejahatan, ini saya menumbuhkan ekonomi ya, gitu kan. Lalu mengekspor bibit apa lobster misalnya gitu. Ini wah, ini membantu nelayan ya, dan seterusnya. Jadi semuanya itu bisa dicari alasan untuk pembenaran ya. Tapi kalau kita bersaksi, maka kita menggunakan ilmu ya. Kita juga belajar di awal bagaimana kita wajib untuk berilmu, wajib untuk berilmu itu juga dalam rangka bersaksi ya. Kita wajib untuk memikirkan sesuatu secara serius ya, menganalisisnya, tafakur, tafakuh ya, kemudian ta'akul, tadabur ya, tadakur dan seterusnya itu dengan komprehensif ya, dengan muhit, sehingga ketika kita bersaksi itu valid kesaksian kita ya, kesaksian itu valid ya. Seperti seorang peneliti yang melakukan penelitian dengan serius, maka dia akan memastikan penelitian itu valid. Sehingga dia harus betul-betul teliti, detail ya, pantang menyerah ya, sampai akhirnya menimbulkan sesuatu berdasarkan argumen yang kuat. Nah, itulah suatu kesaksian. Nah, kemudian itu antara freedom to choose dan urge ya. Nah, kemudian dari lingkungan, kalau kita lihat dari gambar tersebut, sebelah kiri dan kanan, itu ada challenge dan incentive ya. Challenge itu sesuatu yang datang dari lingkungan dan memaksa kita untuk merespon ya, sehingga kita tidak undang tapi dia datang dan kita harus respon, itu challenge. Oke. Jadi misalnya tuntutan ya, demand ya, atau ketidakadilan ya, atau kompetisi ya. Kompetisi itu perbandingan ya, orang memperbandingkan kita dengan yang lain dan sebagainya. Tapi bisa juga berupa tanggung jawab ya, atau kepercayaan dari orang lain, trust ya. Trust kita tiba-tiba dipercaya, di trust, dipercaya untuk melakukan sesuatu. Diserai diserai kepercayaan untuk melakukan sesuatu, itu juga challenge ya. Sehingga kita harus respon. Nah, challenge ini juga kalau kita sendiri itu belum memiliki kesadaran yang kuat tentang freedom to choose kita, dan kita itu masih didorong oleh urge kita atau semacam impuls-impuls kita, ya, maka challenge itu juga akan membuat kita jadi semakin menderita, ya. Jadi kita tidak siap, tapi mendapat challenge. Sehingga kita akan semakin menderita, jadi kita akan tertekan, ya, dengan challenge itu. Kita akan tertekan dengan adanya perbandingan, ya. Dibanding-bandingkan itu kita tertekan. Diberi tanggung jawab, berat, ya. Diberi tugas, berat. Diberi amanah, juga berat. Karena kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah, itu makanya panahnya juga dua arah, ya. Nah, tetapi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, ya, kita sudah menyadari bahwa kita itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan, kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita, maka kita akan melihat challenge itu sebagai opportunity untuk mencari meaning, true meaning, ya. Kepercayaan, kompetisi, ketidakadilan bahkan itu, ya, itu bisa kita jadikan sarana challenge bagi kita untuk memperjuangkan keadilan itu menjadi meaningful untuk mengatasi masalah, untuk meraih peluang itu akan menjadi meaningful. Nah, jalur dari freedom to choose ke challenge lalu ke arah meaning itu bisa tercermin dari beberapa pepatah, misalnya di balik kesulitan ada kemudahan, ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Itu, ya. Jadi ini adalah sebuah konsep tentang motivasi cultural fair, ya, bukan cultural free tapi cultural fair. Jadi semua budaya bisa terakomodasi, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya no pain no gain, ya. Jadi through challenge we will find meaning, ya. No pain no gain itu artinya kalau kita mau mendapatkan sesuatu kita harus rela berkorban, ya. Jadi challenge itu kan suatu membuat kita untuk melakukan suatu pengorbanan, dan itu nanti akan membawa kita kepada meaning. Oke. Okay. Nah, kemudian insentif itu juga sesuatu yang ada dari lingkungan, ya, yang kita akan dapatkan sebagai sebuah respon terhadap apa yang kita lakukan. Jadi insentif itu bisa berupa support, dukungan, ya, feedback, ya. Bahkan achievement itu juga insentif, ya, karena insentif achievement itu adalah suatu konstruksi sosial dari lingkungan, ya. Jadi kita kalau namanya berprestasi itu sebenarnya adalah konstruksi sosial, ya, yang diberikan lingkungan, sehingga prestasi itu maknanya relatif. Oke. Okay. Nah, sehingga kalau kita masih dikuasai, jiwa kita itu masih didominasi oleh urge, ya, oleh apa istilahnya, didominasi oleh impuls, ya, oleh hawa, ya, maka insentif itu pun membuat kita curiga, membuat kita paranoid. Kenapa sih kok dia dukung saya? Kenapa dia kasih feedback saya? Emangnya dia lebih baik dari saya, misalnya gitu, ya. Kenapa dia menghargai saya? Itu ada udang di balik batu, jangan-jangan, misalnya gitu. Itu kalau kita belum selesai. Tapi kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, freedom to choose kita sudah dominan, dan kita bisa berpikiran positif, ya, maka insentif itu, ya, akan kita jadikan batu loncatan untuk mencapai meaning, ya. Jadi, oh, orang ternyata banyak memuji saya, banyak mendukung saya, berarti saya bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Orang ternyata menganggap apa yang saya lakukan ini sebuah prestasi ya, berarti ini penting bagi mereka, maka saya akan lakukan lagi ini. Itu lalu kita akan semakin baik, kita akan semakin berkembang, dan akhirnya kita bisa mencapai meaning atau true meaning. Oke. Nah, adapun jalur yang tengah itu sendiri, transformasi diri ya ke arah meaning, itu juga bisa kita lakukan ketika kita sudah berhasil mengendalikan diri kita sendiri ya. Jadi yang namanya urge itu, yang itu bernuansa hawa itu sebenarnya ada dua dimensi juga, yaitu dimensi yang wajar atau alamiah, natural, dan juga dimensi yang cenderung berlebihan atau punya potensi untuk bermasalah. Jadi yang wajar itu misalnya insting dan needs ya. Insting itu sesuatu yang harus kita lakukan agar kita survive, itu insting ya. Misalnya kita kehujanan cari tempat yang teduh ya, kepanasan cari tempat yang dingin, kedinginan cari tempat yang hangat, misalnya gitu ya, itu insting ya. Apapun yang apapun konteksnya ya, intinya adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri, untuk survive ya, itu insting. Sementara needs itu hal-hal yang harus kita peroleh agar kita survive ya, termasuk makanan, minuman, sandang, pangan, papan ya, itu adalah needs ya, yang perlu kita usahakan ya. Jadi kita punya minimal requirement lah begitu ya, agar kita survive. Itu wajar, itu alamiah ya. Insting dan needs itu memang akan menjadi impuls, akan menjadi dorongan yang wajar bagi kita. Tapi ada dua hal lain yang itu bisa berpotensi buruk dan justru, dan bahkan ada yang sudah jelas buruk dan kadang-kadang mengambil apa istilahnya, menampilkan wajah yang seolah-olah baik ya. Jadi yang pertama itu yang disebut wants atau interest ya, keinginan ya. Kebutuhan dengan keinginan itu berbeda ya. Keinginan itu berasal dari angan-angan, berasal dari hawa ya. Kita ingin sesuatu padahal kita tidak butuh, bisa aja begitu ya. Sisi baiknya dari wants ini bisa berupa imajinasi yang nanti bisa menumbuhkan kreativitas ya. Tetapi juga bisa berupa angan-angan yang nanti bisa menimbulkan keserakahan ya, kedengkian ya, iri hati dan sebagainya. Itu bisa juga dari wants ini. Kita ingin seperti orang lain, kita ingin orang lain jangan mendahului kita, kita ingin orang lain jangan sampai lebih bahagia daripada kita, kita ingin supaya kita lebih makmur dari orang lain. Dia kok, adik kelas saya kok bisa lebih sukses, harusnya saya duluan dong yang sukses. Jadi itu hal-hal semacam itu adalah wants ya, atau keinginan yang destruktif ya, yang bisa merusak. Yang itu kalau itu muncul sebagai drive, maka yang akan kita dapatkan nanti false meaning. Okay? Dan challenge serta insentif akan kita respon dengan negatif juga. Nah yang keempat, yang terakhir ini dalam dimensi urge itu apa yang disebut revenge ya. Revenge itu adalah suatu respon terhadap sakit hati di masa lalu yang belum termaafkan ya. Sehingga revenge itu bisa berupa sakit hati, bisa berupa kemarahan terhadap diri sendiri ya, itu artinya guilty feeling ya, perasaan bersalah. Kita benci diri sendiri karena kenapa dulu saya melakukan ini ya, memalukan sekali ya. Atau kebencian pada orang lain yang merendahkan kita, melecehkan kita, menyakiti kita gitu ya, sehingga kita tidak terima ya. Tapi kita pendam terus sehingga menumbuhkan dendam ya dalam hati kita. Menumbuhkan suatu bangunan atau tanaman dendam yang semakin besar, dan itu bisa menggelapkan mata hati kita ya, sehingga apapun yang kita lakukan nanti alasannya adalah dendam, dendam terhadap masa lalu, dendam terhadap penderitaan, dendam terhadap perlakuan orang dan sebagainya. Itu yang itu nanti akan menumbuhkan, membuahkan false meaning yang beraneka ragam ya. Bisa juga dalam bentuk kekejaman ya. Orang yang balas dendam itu biasanya lebih kejam daripada yang dilakukan oleh orang yang pertama kali menyakiti dia, sehingga dendam ini sangat berbahaya. Tapi ada orang yang mengatakan, wah, seluruh hidup saya ini sebetulnya didorong oleh dendam gitu. Nah, itu yang pernyataan yang sebetulnya seolah-olah keren ya, tapi sebetulnya itu berbahaya kalau dihayati benar ya. Pernyataan itu muncul dari mulutnya Andrea Hirata yang waktu itu diwawancarai oleh Andy F. Noya ya di Kick Andy itu ya, bahwa dia memaknai semangat hidupnya itu adalah dendam terhadap penderitaan di masa kecil. Kelihatannya gagah, kelihatannya keren gitu, tapi itu berbahaya ya. Karena dendam itu akan membutakan mata dan dia akan membuat kita jadi tidak peka terhadap mana yang true meaning dan mana yang false meaning. Ya, walaupun tidak semua hasil karya orang yang termotivasi oleh dendam itu buruk, tetapi itu akan membakar dirinya sendiri ya, hatinya sendiri tidak akan tenang ya. Karena bagaimanapun juga jika terjadi dendam itu, maka sakit hati itu tidak akan hilang, tapi justru akan subur ya di dalam hati kita. Nah, ini makanya Earth ini punya potensi untuk mengganggu jiwa kita ketika yang dominan adalah revenge atau wants ya. Tetapi kalau insting atau needs itu tidak akan pernah melebihi takarannya, karena dia sesuatu yang sifatnya natural dan wajar. Itu kurang lebih ya. Sehingga kalau kita summary-kan di sini bahwa motivasi manusia itu pada dasarnya adalah untuk meraih meaning. Cuman ada yang mengalami false meaning karena dia memiliki masalah di dalam dirinya sendiri dan belum berhasil menyelesaikannya, sehingga dia terdorong oleh suatu false meaning. Ya. Tapi mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka insya Allah akan meraih true meaning. Ya. Salah satu indikator meaning itu adalah ketika kita punya sense of contribution ya, ketika kita itu berbahagia memberi ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berbahagia, kalau kita puas mendapatkan sesuatu, itu jangan-jangan false meaning ya. Jadi orientasi true meaning itu adalah pada kemaslahatan orang lain, sementara orientasi false meaning itu pada kepuasan diri sendiri. Itu kurang lebih summary atau dinamika dari motivasi manusia menurut teori meaning ini, yang ini dibangun dari rekonstruksi teori-teori motivasi yang ada dalam khasanah ilmu psikologi dan dijiwai oleh perspektif ajaran Islam ya, terutama tentang kendali diri dan hawa nafsu serta sikap-sikap yang disebut oleh Quran itu sebagai sikap-sikap yang menganiaya diri sendiri ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Baik, untuk motivasi saya kira saya cukupkan sampai di sini penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita buka tanya jawab untuk memperdalam atau mengklarifikasi apa yang saya barusan sampaikan, supaya Anda bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus untuk materinya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu peserta sekalian, jika ingin bertanya boleh melalui chat atau bisa disampaikan langsung di open mic-nya, langsung berdiskusi saja dengan Pak Bagus. Seperti itu. Monggo.
The way it's seen, you know, in the context of ESM and the way we as Muslims see it, is that health and pathology again is on the spectrum like I said before. So if you look at this,
Udah ada Pak nih, ada yang bertanya Pak. Dari,
ya, silakan.
Saya bacakan dari Mbak atau Mas Sakti Mutiara. Assalamualaikum. Mbak ya. Ingin bertanya tentang false meaning. Banyak sekali kita temui gerakan-gerakan atau faham-faham yang sesungguhnya digerakkan karena false meaning, misal feminisme, LGBT, sekularisme, dan lain-lain. Dan mereka bangga dan sangat mati-matian memperjuangkan itu. Bahkan, powernya lebih didengarkan oleh khalayak. Sementara banyak yang menyerukan kebenaran terlihat lemah, tidak berdaya, tidak didengar, dibully. Bagaimana ini, Pak? Dan mohon untuk bisa menguatkan bagi kita-kita semua untuk mantap dan berani menyerukan kebenaran. Jazakumullah khair. Gimana itu, Pak?
Baik, terima kasih, Mbak Aya. Ya. Jadi begini. Sunatullah itu memang kalau kita renungkan ya, sejak zaman Nabi Nuh ya sampai sekarang itu orang baik itu selalu lebih sedikit ya. Coba Anda ingat-ingat ya, zaman Nabi Nuh itu yang berapa yang ikut Nabi Nuh itu? Zaman Nabi Hud ya, mayoritas itu yang zalim ya. Nabi Lut juga ya. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Isra Mi'raj itu diminta meminum susu misalnya, itu kan yang diminum cuma seperempat atau gimana gitu ya, kalau ingat kisahnya itu ya. Dan di akhir zaman nanti pengikut Imam Mahdi itu juga cuma sedikit ya, mayoritas itu mengikuti Dajjal gitu. Tapi apakah lalu itu menjadi satu apa ya, hal yang harus mengganggu motivasi kita ya. Apakah motivasi kita lalu harus atau hati kita lalu harus kecil ya menghadapi fenomena seperti itu. Sebetulnya kalau kita renungkan lebih jauh, memang untuk menjadi orang baik itu saringannya sangat sangat ketat ya. Sehingga kita tidak perlu risau dengan kedoliman atau kesesatan orang banyak itu. Dan bahkan Rasulullah SAW juga sudah meramalkan ya, suatu saat nanti umat Islam itu jumlahnya banyak tetapi dijadikan bancaan ya, dijadikan mainan ya oleh orang-orang kafir itu. Dan itu terjadi sekarang ini. Jadi makanya kita diajarkan untuk ida binafsik ya, mulai dari diri kita sendiri ya. Kita diajarkan untuk menjaga diri dan keluarga ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro ya. Kita tidak diajarkan untuk mengubah dunia. Kita tidak diajarkan untuk mengubah orang lain ya. Dan kita juga tidak diajarkan untuk menang di dunia sih. Kita itu diajarkan untuk menang di akhirat. Okay. Jadi kalaupun ada fenomena ketika umat beriman itu menang, itu sebenarnya karena tak campur tangan Allah, bukan karena kehebatan atau kekuatan dari orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak punya kewajiban untuk apa istilahnya, mengklaim kehebatan dirinya atau kemenangan dirinya. Jadi ketika perang Badar itu dimenangkan orang Islam, itu sebetulnya bukan untuk kebanggaan orang Islam ya, karena itu adalah situasi yang kritis ya, ketika kalau menang perang Badar itu kalah maka umat Islam itu habis. Padahal itu masih baru awal dari risalah keislaman. Itulah sebabnya kenapa di perang Uhud itu kalah umat Islam kan, perang Uhud kan umat Islam kalah. Dan pesan Allah di surat Al Imran kalau nggak salah itu bahwa kalah menang itu urusan Allah ya, Allah itu akan mengganti-gantikan ya, orang kalah menang itu akan diganti-ganti gitu. Nah yang penting itu di situ adalah bahwa kalau kalah kita apakah iman kita turun atau enggak gitu. Itu sesungguhnya ujian yang the true test ya bagi keimanan kita. Nah di sisi lain ya, dalam kisah Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ibrahim itu enggak ada kisahnya punya pengikut banyak itu enggak ada toh. Ada enggak kisah Nabi Ibrahim diikuti sekian juta orang? Enggak ada kan. Nabi Ibrahim itu sendirian. Waktu sejak remaja dia juga sendirian menghadapi umatnya, termasuk bapaknya sendiri dia sendirian. Waktu menjadi nabi juga dia hanya sendirian bersama istrinya, dan enggak ada kisah Nabi Ibrahim diikuti orang banyak itu, enggak ada. Tapi ketika Nabi Ibrahim itu menjaga diri ya, menjadi manusia yang lurus ya, dalam keadaan apapun ya, bahkan mau dibakar, bahkan mau itu tetap lurus dan tidak tergoyahkan, maka Nabi Ibrahim ini menjadi tonggak kemanusiaan sampai sekarang ya. Bahkan yang namanya umat Islam itu di surat An-Nahl ya, kebetulan di akhir surat An-Nahl itu bercerita tentang Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa umat Islam itu adalah penganut agama Ibrahim gitu. Atau di surat yang lain mungkin surat Al-Maidah atau surat Al-Imran ya, saya enggak hafal ayatnya, tetapi disebutkan bahwa orang Yahudi sama orang Nasrani itu berebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apa? Cuman sendirian, dia enggak hebat-hebat amat gitu. Ya, enggak seperti Nabi Musa yang bawa hampir 2 juta orang membelah lautan dan sebagainya, tapi cuman seorang bapak ya, seorang suami, seorang anak ya waktu kecilnya itu yang selalu istiqomah, menjaga diri. Artinya apa? Artinya bahwa yang penting itu bukan bagaimana kita berkuasa atau kita mengalahkan orang-orang yang zalim itu, tetapi bagaimana kita menjaga diri. Dan nanti Allah yang akan memberkati kita. Sehingga Allah akan mengubah dunia ini, walaupun hanya ada satu orang yang kuat untuk mempertahankan keimanannya. Bahkan ada kisah di akhir zaman itu, kiamat itu baru akan didatangkan ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengingat Allah ya. Bahkan ada semacam cerita begitu, kisah begitu ya, sudah hampir dikiamatkan alam semesta ini, tapi ada orang tersandung terus menyebut nama Allah, nggak jadi, nunggu orang itu mati dulu baru dikiamatkan. Itu ilustrasi ya bagaimana satu orang itu bagi Allah itu penting sekali maknanya. Kita jangan terkecoh dengan jumlah ya, jangan terkecoh dengan kekuatan yang itu hanya kekuatan superficial ya di dunia ini ya. Dan Allah sudah menunjukkan kekuatan sebesar apapun sewaktu zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Musa ya, itu betapa kekuatan manusia sedemikian rupa, Allah tinggal ibaratnya nyelentik gitu aja hancur semuanya gitu kalau Allah mau menghancurkan ya. Jadi itu bukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga diri kita, menjaga keimanan kita. Jangan berputus asa ya. Jangan merasa kalau kita sedikit berarti kita harus menyerah ya. Jangan merasa bahwa kalau orang jahat itu banyak berarti kita kalah dan sebagainya. Kalah menang itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nah, itu dari sisi motivasionalnya ya. Kemudian kalau dari sisi strateginya ya, dakwah itu harus selalu kita lakukan ya. Dakwah itu harus kita lakukan ya. Rasulullah ketika Fathul Mekah itu bukan berarti sudah selesai umat Islam sudah menjadi dominan di Mekah, sudah selesai, itu masih banyak orang munafik ya. Banyak orang-orang Islam baru yang waktu perang Hunain itu mereka lari tunggang lanang, disersi, hanya sedikit yang tetap bertahan bersama Rasulullah. Jadi itu menunjukkan the true Muslim itu ya, the true mukmin itu ya cuma segitu itu. Zamannya Nabi Daud mau masuk ke Palestina yang dipimpin oleh Raja Taulut itu juga berguguran, akhirnya cuma berdua itu yang berani masuk ke Palestina. Akhirnya Nabi Daud melawan Goliath itu kan bukti yang sudah ditolong dari Fir'aun, sudah dibantu dipimpin oleh Nabi Musa, itu masih ngeyel aja, takut aja dia mau masuk. Hanya Nabi Daud aja yang berani masuk. Dan mereka begitu sudah aman baru mau masuk. Jadi hanya sedikit sampai akhir zaman itu orang yang baik beriman. Nah, jadilah orang yang sedikit itu. Gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau kita bicara masalah strategi perjuangan dan sebagainya itu urusan yang berikutnya. Tapi yang penting yang pertama ini harus kita pegang dulu. Baik. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Mbak Adina dari Solo. Boleh Pak dijelaskan kembali mengenai perbedaan true dan false meaning. Apakah untuk kepuasan diri itu salah? Sebenarnya batasan self love yang seperti apa agar tidak menjadi false meaning?
Kalau sudah ada istilah self loss itu, self love itu sebetulnya sudah loss ya. Self love itu sendiri sebetulnya sudah istilah yang cenderung bias ke arah yang keliru ya. Kan bahkan kita itu mencintai apa istri dan anak-anak saja itu dikritik ya. Kita harus pertama-tama mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, baru mencintai yang lain ya. Apalagi diri sendiri. Diri sendiri itu bukan untuk dicintai atau diprioritaskan. Diri sendiri itu untuk disembahkan ya. Abdullah itu kan hamba Allah ya. Kita harus mempersembahkan diri sendiri itu pengabdian Allah, bukan yang sangat berbahaya itu yang juga lalu dipakai oleh kaum feminis ya, my body is mine, dan jadi seolah-olah dia punya kuasa penuh terhadap dirinya, padahal diri kita tuh udah dibeli Allah ya. Ini ya mungkin satu hal yang harus kita sadari ya. Buka surat At-Taubah ayat 111. Jadi Allah itu sudah membeli harta dan jiwa kaum muslim itu dengan surga. Jadi kalau kita masih mau memegangi diri kita sendiri ya, yang sebetulnya sudah gade ini, maka kita artinya menolak surga gitu aja gambangannya ya. Oh, sudah dibeli dengan surga. Mau diapain diri kita sendiri ini? Yang hanya hidup paling 65 tahun atau 70 tahun ya. Sementara di akhirat itu abadi. Jadi konsep self love itu sendiri sudah sangat rentan ya, sangat berisiko ya, nanti meracuni pikiran dan hati kita. Mungkin ada anunya ya. Mungkin ada yang mengkaitkan dengan cintailah orang lain seperti kita mencintai diri sendiri gitu ya. Itu harus dilacak juga anunya, asbabul wurudnya atau asbabul anunya ya, konteksnya apa gitu. Karena apa, kalau kita tidak hati-hati nanti kita bisa terjebak pada konsep yang keliru terhadap bagaimana kita seharusnya memperlakukan diri kita sendiri. Jadi cinta itu adalah untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan keliru, yang jangan status ya. Saya kira begitu sementara ini. Tapi ini jawaban saya ini bukan sesuatu yang hat ya, harus di Anda fahami dulu, Anda lacak dulu itu konsepnya berasal dari mana, karena ada kata-kata yang kelihatannya bagus tapi latar belakangnya atau filosofinya mungkin sesat ya. Atau ada kata-kata yang kita salah paham karena maksudnya sebetulnya bukan seperti yang kita bayangkan, makanya harus dilacak dulu apa itu maksudnya. Itu mungkin ya, harus banyak berhati-hati, jangan terbuai dengan ungkapan-ungkapan yang self-oriented itu. Oke, baik. Silakan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, siapa tahu ini karena masih misterius nih anunya. Konsepnya ini.
Baik, Pak.
Apa bisa difahami atau belum, atau ada pertanyaan lanjutan? Ya.
Oh iya, baik, Pak. Mungkin nanti silakan. Mbak Adina bisa ini ya, bisa melanjutkan diskusinya mungkin melalui kolom chat, mungkin di bawahnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ya terkait ini. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Mbak Ninin Holidah. Ini sekaligus nanti menyambung atau menjawab pertanyaan dari Mbak Ardiana ya. Mbak Ninin Holidah menanyakan, bagi seorang muslim itu apakah otomatis konsep ada dengan, maksudnya meaning itu apakah otomatis menyambung dengan konsep lillahi ta'ala dan tauhid yang benar? Yang kedua, apakah teori ini bisa menjelaskan tentang penyimpangan perilaku seperti perilaku kecanduan, penyimpangan sosial, penyimpangan seksual, dan lain-lain seperti itu, Pak? Jadi yang pertama, beliau menanyakan tentang apakah konsep meaning ini sama dengan konsep lillahi ta'ala dan tauhid yang benar? Dan yang kedua, apakah ini berhubungan dengan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang terjadi di masyarakat seperti sekarang?
Baik, jawaban singkatnya adalah kalau itu true, dia akan membawa ke lillahi ta'ala dan tauhid yang benar. Kalau itu true meaning ya. Tapi kalau dia false meaning, maka itu akan membawa pada perilaku-perilaku yang bermasalah. Jadi jawaban singkatnya seperti itu. Nanti kaitannya gimana kita akan lihat ya. Mungkin sementara yang namanya false meaning itu sebetulnya lebih banyak didorong oleh urge ya, dan urge-nya itu lebih banyak yang bermain adalah wants dan revenge ya, angan-angan dan dendam ya. Ya, itu yang akan menjadi sumber masalah ya. Kalau true meaning itu seseorang yang mengarah kepada true meaning, dia akan menggunakan kebebasan berkehendaknya untuk menekan atau menghapuskan revenge dan mengendalikan terutama wants-nya itu. Ya, sehingga dia akan membersihkan dirinya, ya ini konsep tazkiyah bisa masuk di sini, membersihkan dirinya dari dendam masa lalu atau penyakit-penyakit hati yang mengotori hati dari alaman buruk masa lalu, dan membatasi angan-angannya sehingga keinginannya itu diarahkan menuju makna yang benar pada true meaning itu. Jadi ini yang adalah yang true meaning, jalur true meaning. Makanya kalau jalur true meaning nanti kalau dilanjutkan, ini nanti ada teori lanjutannya, itu akan sampai kepada lillahi ta'ala dan tauhid yang benar. Sementara false meaning itu yang akan membawa kepada permasalahan, gangguan jiwa, dan juga kemungkaran ya. Gitu.
Jawaban. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya. Jawabannya sepertinya benar-benar menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Mbak Ninin dan Mbak Ardiana. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua ya dari Mbak Inas Tuti Ramadhani. Ini pertanyaannya aplikatif nih Pak dalam setting organisasi. Bagaimana cara membedakan needs dan wants pegawai untuk mengembangkan organisasi? Untuk orang-orang yang barisan sakit hati di organisasi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan terlebih dahulu jika needs muncul secara keseluruhan di organisasi, sementara perubahan masif dalam organisasi butuh waktu? Seperti itu, Pak. Ini sangat aplikatif nih pertanyaannya.
Baik, kalau diterapkan di organisasi, maka yang namanya needs itu adalah yang basic salary itu ya, seperti UMR dan sebagainya, itu harus memenuhi needs. Jadi kebutuhan hidup minimal itu ya, atau standar kehidupan normal itu yang harus dikelola oleh needs. Jadi kalau ada perusahaan kok standar minimal UMR saja belum bisa memenuhi, berarti perusahaannya dolim itu, karena itu kebutuhan basic yang harus dipenuhi untuk bisa hidup. Nah, di Indonesia ini kebanyakan perusahaan dolim karena pegawai atau karyawan dan sebagainya itu tidak bisa mengandalkan basic salary-nya untuk hidup. Makanya dia harus pulang kerja, harus kerja lagi. Banyak ya, banyak yang begitu ya. Kemudian bahkan ketika seorang suami bekerja itu nanti nggak cukup untuk keluarganya, istrinya juga harus bekerja, akhirnya keluarganya jadi terbengkelai, anaknya jadi tidak terurus dan sebagainya. Itu artinya itu kedoliman yang sistemik ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya di Jerman lah, karena yang saya paling ingat karena barusan counter dengan mereka ya, mereka itu bekerja itu tidak perlu membanting tulang, itu sudah cukup. Jadi bahkan part time aja sudah bisa untuk hidup ya. Di Jerman itu banyak pekerjaan itu part time, bahkan pegawai asuransi itu seminggu cuma kerja 3 hari ya, asisten sekretaris jurusan, sekretaris profesor di universitas itu seminggu cuma 2 hari bekerja. Profesornya juga paling cuma 3 hari gitu. Itu cukup gitu kerja. Artinya penghasilannya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Nah, kalau bahkan kalau anak saya barusan di Jepang itu juga sekolah ya, dia dapat beasiswa tuition free, tidak bayar SPP, tapi kan harus hidup. Nah, itu untuk mencukupi kehidupan itu dia bekerja part-time aja udah cukup. Jadi bekerja part-time mahasiswa itu, kerja di luar jam kuliah itu penghasilannya bisa untuk hidup. Artinya kan basic need itu akan... Wah, apa itu? Ada promosi pemilu rupanya. Jadi orang itu bekerja, kalau mau kerja aja itu udah bisa hidup. Kalau di Indonesia itu belum tentu, sudah bekerja, sudah punya kerjaan tetap aja kadang-kadang nggak cukup. Nah itu masalah needs ini belum terpenuhi. Apalagi nanti kalau yang masalah wants ya, itu yang juga harus dikelola sedemikian rupa ya. Itu biasanya untuk competitiveness dari suatu perusahaan itu dia mengelola masalah wants-nya itu harusnya. Tapi saat ini yang kayaknya masih jadi competitiveness perusahaan itu masih needs ya. Lucu berarti. Jadi orang untuk bisa hidup wajar itu harus bersaing ke perusahaan yang besar ya, baru bisa hidup wajar. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Nah, adapun mengenai barisan sakit hati ya, itu harus ada treatment khusus ya. Mereka harus di terapi ya, harus ada di istilahnya terapinya itu kalau dalam perusahaan ada employee assistance program ya. Harus ada kepekaan atau empati dari manajemen ya untuk bisa menjembatani apa itu sakit hatinya, sebabnya dari mana dan bagaimana bisa diselesaikan ya, jangan sampai dipendam, nanti itu bisa menjadi gerakan sabotase ya, bisa terjadi pemogokan dan sebagainya. Jadi bagaimana mengelola barisan sakit hati itu betul-betul harus di pikirkan secara strategis begitu. Nah, ini membutuhkan negosiasi, komunikasi, empati, ya, dan seterusnya. Itu mungkin lebih tepat.
Ini masih ada ini Pak. Pak Inas Tuti itu bertanya juga, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu jika needs muncul secara keseluruhan di organisasi, sementara perubahan masif dalam organisasi butuh waktu?
Itu kan berarti tadinya sudah tercukupi, tiba-tiba nggak tercukupi gitu. Mungkin karena ada pandemi atau gimana gitu, atau ada penurunan produksi atau gimana. Jadi, kalau itu kan kondisi force major ya, berarti kalau kayak gitu itu. Artinya, kalau sejak awal mestinya harus direncanakan dengan baik-baik supaya diperhitungkan juga needs-nya itu harus terpenuhi. Tapi kalau tiba-tiba kok needs-nya muncul bersamaan, itu kan berarti ada situasi khusus. Ya, nah kalau situasi khusus itu memang harus ada tindakan khusus juga, yaitu strategi yang apa istilahnya luar biasa lah gitu ya, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak biasa, yang tidak rutin, jadi harus ada kebijakan khusus untuk menutupi gap itu. Kebijakan khusus itu ya bisa juga jelek-jeleknya atau the worst case scenario-nya ya pengurangan pegawai terpaksa. Jadi betul-betul lebih baik memberikan atau penawaran saja, penawaran ini perusahaan sedang bangkrut atau gimana menurun produksinya, kita tidak bisa membayar full, jadi pilih mau pindah ke perusahaan lain yang lebih sehat atau tetap di sini tapi dengan penghasilan yang mungkin kurang full misalnya gitu. Jadi ditawarkan aja. Itu lebih baik daripada dipecat langsung. Nah, itu nanti bisa menimbulkan masalah kalau mereka belum punya pilihan lain. Tapi kalau mereka punya pilihan tempat kerja yang lain, dipersilahkan karena itu akan mengurangi beban dari perusahaan. Jadi memang kalau perusahaan yang baik itu yang harus berempati pada karyawannya, tapi kalau perusahaan yang profit oriented saja, ya biasanya langsung di lay off, langsung dikurangi pegawainya untuk mengurangi beban gitu. Itu yang sering terjadi seperti itu. Makanya mereka senang dengan apa undang-undang Cilaka itu, Cipta Lapangan Kerja itu ya, karena di sana semuanya dibuat kontrak ya. Kalau kontrak itu kan gampang, kalau begitu kontraknya tidak dilanjutkan udah nggak usah pakai PHK, itu sudah otomatis tidak akan dibayar lagi gitu. Itu sebabnya kenapa para buruh protes ya, karena dengan posisi kontrak itu posisi pegawai sangat lemah, tidak harus ditanya, pokoknya udah kontrak tidak dilanjutkan udah beres, perusahaan nggak berkewajiban bayar lagi. Tapi buruh mau dapat kerjaan atau enggak bukan urusan perusahaan gitu. Gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Gitu.
Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan ya. Lagi, aplikatif lagi, Pak. Tapi mungkin ini settingnya lebih ke klinis ya, terkait psikolog gitu. Ya. Dalam kasus konversi agama dari Islam ke agama lain, bagaimana saya membantu untuk memunculkan meaning of life agar ada insight pada klien? Dan agar saya tetap bisa dianggap objektif bukan karena saya adalah Islam, seperti itu Pak. Jadi bagaimana cara ditransferkan meaning terhadap tadi ya, yang true meaning tadi ke meaning of life agar nanti kliennya bisa paham dan enggak dianggap objektif gitu Pak.
Sebetulnya kalau kita ngarang-ngarang berarti enggak objektif dong. Kalau objektif ya harus jujur aja. Artinya begini, jadi kalau dia pindah ke agama lain dari Islam, lalu bermasalah, kan objektifnya dia bermasalah gitu. Iya kan? Jadi kita jangan lalu malah, udah nggak apa-apa, jangan dianggap masalah. Itu kan berarti nggak objektif. Itu kan berarti kita pura-pura, kita tidak jujur pada diri sendiri dan tidak jujur dengan dia. Tapi kalau dia pindah ke agama lain terus tidak bermasalah, ya terserah. Itu kan artinya dia mungkin merasa lebih nyaman di sana begitu. Tapi kalau dia bermasalah kan kita harus bicara objektif. Kenapa bermasalah? Apa yang membuat gelisah kan itu? Ya namanya konseling kan harus digali, nggak terus dibiarkan saja kalau dia bermasalah. Atau justru malah ditipu gitu ya, bahwa itu bukan masalah itu. Itu kan berarti menipu malahan. Iya nggak? Sama halnya kalau orang dia punya kecenderungan homoseksual, terus kita bilang, oh nggak apa-apa itu, baik-baik aja, udah nggak usah pikirin. Itu kan nipu artinya. Nggak objektif itu. Tapi kalau orang yang tidak punya masalah, ya ngapain diurusin? Itu kan dia pilihan dia sendiri, dia nanggung akibatnya sendiri. Tapi kalau dia bermasalah, lalu dia minta bantuan pada kita, kan tugas kita untuk meluruskan. Kan gitu. Kalau mau objektif loh ya. Jadi ya kita tidak terus menyalah-nyalahkan atau menjudgment, ya memvonis habis kamu sih. Gitu, bukan gitu. Tapi ditanya, kenapa punya masalah? Apa yang salah di situ? Menurut Anda apa yang salah? Kok gelisah, kenapa? Itu digali. Karena dia merasa bermasalah. Dan memang dalam teorinya kalau orang itu bermasalah berarti dalam jiwanya itu ada inkoherensi, ya, ada kebingungan, ya. Seperti orang yang lalu punya kecenderungan homoseksual itu, dia mengalami apa yang disebut gender confusion, ya, kebingungan gender. Itu ada teorinya, gender confusion itu. Saya pernah baca di salah satu buku teks psikologi kepribadian itu, ya, itu bisa terjadi pada remaja, ya. Karena waktu kecil dia tidak ditegaskan dia itu laki-laki atau perempuan, itu akan mengalami gender confusion gitu. Jadi kita harus jujur aja, nggak usah pura-pura, nggak usah menutup-nutupi kalau dia memang punya masalah gitu. Bisa difahami nggak kira-kira?
Iya. Ya. Baik, Pak. Ini Pak, mungkin tambahan lagi mungkin biar lebih dipahami. Kalau misalnya cara membawa mungkin konsep Islamnya, Pak, agar bisa dipahami kalau konsep yang dibawa ini konsep Islam dan emang berlakunya kepada semua golongan seperti itu, Pak, itu bagaimana nih, Pak?
Kita nggak usah menyibukkan diri untuk mengatakan ini konsep Islam atau ini konsep bukan Islam. Kita menggunakan akal sehat aja. Karena Islam itu sendiri adalah akal sehat. Ya. Jadi jangan membebani diri dengan, oh ini Islam loh, gitu. Jangan gitu. Nanti malah kita sendiri belum tentu bisa merepresentasikan Islam, pertama. Yang kedua, orang bisa a priori kalau kita bilang ini Islam dan bukan Islam dan sebagainya. Jadi Islam itu akal sehat. Coba Anda baca di surat Al-Baqarah, juga ada di surat Al-Maidah, ya. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang menghambat dialog dengan orang yang punya kepercayaan lain, ya. Karena esensi dari Islam itu adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dan beramal soleh. Esensinya itu. Adapun yang lain-lainnya itu kan istilahnya adalah cara-caranya. Jadi kita ketika ngomong dengan orang yang tidak faham syariat, tidak faham ritual Islam dan sebagainya, ya kita ngomong pada tataran beriman pada Allah, pada hari akhir, dan amal soleh gitu. Itu universal. Jadi nggak usah dibilang itu Islam gitu, itu malah kayak wagu gitu, kayak ngeklaim, padahal ya semua orang itu kalau kita gali ya kebahagiaan atau ketulusan atau kelurusan seorang manusia itu mesti itu beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, dan beramal soleh. Itulah yang mungkin itu, nanti saya belum menemu linknya ya, tapi saya menduga itulah yang disebut agama Ibrahim itu. Jadi waktu zaman Nabi Ibrahim kan belum disebut agama Islam ya. Enggak, belum ada nama itu agama Islam itu. Tapi agamanya Ibrahim itu agama yang lurus. Agama yang tauhid ya, monoteisme ya, semua orang juga bilang begitu. Gitu. Dan dia percaya pada akhirat dan dia beramal soleh. Ya tiga itu prinsipnya. Dan dalam psikologi Islam juga kita jangan terganggu dengan istilah Islam. Apalagi kalau kita berhadapan dengan klien yang non-muslim. Dia aja berpikir aja logika. Gitu. Ya, makanya kita berdakwah bil hikmah ya, bukan berdakwah dengan dalil-dalil atau dengan hukum-hukum, tapi kita berdakwah bil hikmah. Kalaupun itu disebut dakwah ya. Sehingga jangan maksa-maksain, jangan lalu misalnya ada orang sudah pindah agama terus kita merasa wah ini harus kayak kembalikan ke Islam. Memang kita siapa? Kita punya kewajiban mengembalikan ke Islam. Nabi Muhammad aja diingatkan sama Allah. Jadi bukan tugasmu untuk membuat mereka beriman, itu hak Allah ya. Tugasmu hanya menyampaikan ya, hanya memberi peringatan kan gitu. Jelas ya, jadi jangan sampai Islam itu justru menghambat kemaslahatan dari ilmu dan keyakinan kita sendiri. Jangan membatasi. Okay.
Baik.
Nah itu perlu memang perlu memahami Al-Quran lebih dalam, hadis lebih dalam ya. Jadi jangan hanya dengan doktrin saja, jangan dengan identitas sosial aja, jangan dengan group thing segala, maksudnya dengan in group out group, jangan berpikir tentang in group out group ya, karena semua orang itu pada dasarnya muslim, karena ada yang dia masih belum menemukan keseluruhan ajaran Islam itu, ada yang baru menemukan sebagian, tapi juga ada yang ingkar. Nah, kalau yang ingkar itu ya itu bukan urusan kita juga. Kita hanya menyampaikan saja. Silahkan dia mengambil keputusan sendiri. Kan dia punya freedom to choose tadi ya. Tapi kewajiban kita menyampaikan apa adanya. Jangan kita pura-pura. Jangan kita terus dengan alasan nggak enak, terus kita malah menyembunyikan ajaran Islam. Itu kan berarti kita mengingkari ajaran Islam itu sendiri. Atau kita mengingkari jati diri kita sendiri gitu. Misalnya kalau kita ketemu orang lain kita nggak ngomong soal Islam ya, kita nggak usah ngomong istilah Islam, nggak usah ngomong bahasa Arab, tapi tentang kebenaran itu tetap harus kita omongkan kapanpun dimanapun kita berada. Itu yang harus kita latih ya, itu saya kira penting sekali di situ. Baik, silahkan. Ya, lain kalau masih ada.
Baik, Pak. Ini masih banyak sepertinya, Pak. Masih ada 4 atau 5 gitu, Pak. Pertanyaan.
Iya, ini sampai jam 11 tuh masih bisa, Pak.
Iya,
masih ada.
Ini dari Mbak Lulu Janah. Apakah dalam proses meraih true meaning sebetulnya dalam dinamikanya sendiri juga dipengaruhi oleh bagaimana pemaknaan diri atas challenge dan insentif dan lain-lain? Sehingga sebetulnya meaning itu sendiri juga telah meliputi setiap aspek dinamikanya sejak awal. Itu bagaimana, Pak?
Sebetulnya bagaimana kita menggarap urge-nya itu dulu. Ya, nanti kalau urge-nya itu sudah bisa tergarap dengan baik, ya kita bisa membedakan ini yang keinginan berlebihan dan ini yang wajar, sehingga kita ambil yang wajar. Kemudian ini adalah satu dampak dari pengalaman masa lalu yang belum kita maafkan atau belum kita lupakan, ya ini kita bersihkan dulu. Kalau itu sudah beres, nanti insya Allah challenge dan insentif itu akan menampilkan dirinya berbeda ya pada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan adanya challenge dan insentif yang itu memang selalu hadir dalam kehidupan kita ya, sehingga kita tinggal melihat sesuatu di balik challenge dan insentif itu. Jadi kalau ada challenge itu kita harus melihat ada meaning di balik challenge itu ya. Ketika ada insentif, kita melihat ada meaning di balik insentif itu, sehingga betul-betul kita bebas ya, kita bebas dari tekanan yang utamanya sebetulnya berasal dari diri kita sendiri, dari urge kita tadi yang mungkin terkotori oleh dan angan-angan yang berlebihan yang lampau batas. Gitu mungkin dinamikanya. Jadi mulainya dari diri sendiri, jangan dimulai dari challenge. Kalau diri kita sendiri masih belum beres, ya nanti challenge itu mau kita garap seperti apapun, itu akan masih tetap mengganggu kita. Gitu. Dan ingat ya, ada garis yang di tengah itu, yang dari freedom to choose, nggak usah melalui challenge, tidak usah melalui meaning, itu bisa langsung ke meaning. Itu adalah transformasi diri ketika kita sudah berhasil mengendalikan urge kita itu. Sehingga kadang-kadang tidak harus nunggu ada challenge atau ada insentif dulu, kita sudah bisa meraih meaning gitu. Dan ingat, teori Seligman tentang kebahagiaan itu yang paling tinggi adalah meaningful life ya. Jadi ini teorinya ini mencakup banyak hal ya, meliputi konsep-konsep yang kita pelajari di dalam ilmu psikologi, baik itu konsep tentang kebahagiaan, tentang meaning of life, meaning of work, dan sebagainya itu. Makanya ini saya sebut sebagai holistic, dynamic, and integrated theory ya, sehingga teori yang meliputi berbagai hal dan mungkin bisa juga segala hal yang kita sudah pelajari dalam psikologi itu dan memperjelasnya gitu. Insya Allah begitu ya.
Baik, saya lanjutkan nih Pak. Ini ada dari Mbak Elida Syahriati. Ini beliau ingin bertanya. Mungkin ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan di atas nih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bisakah meaning di sini dihubungkan dengan lapisan jiwa bahasan yang lalu? Bahwa meaning mempengaruhi bentukan lapisan jiwa. Apakah itu bisa, Pak? Yang kedua, terkait freedom to choose. Apakah sepenuhnya suatu informasi yang bersumber dari di luar? Apakah sepenuhnya suatu atau informasi yang bersumber dari luar? Dari luar individu, Pak. Kayak gitu. Apakah freedom to choose itu merupakan informasi yang bersumber dari luar individu, Pak? Begitu. Yang pertama tentang ini, apakah itu berhubungan dengan lapisan jiwa bahasa tahun lalu dan mempengaruhi bentukan lapisan jiwa? Yang kedua, apakah freedom to choose itu bersumber dari luar individu? Seperti itu, Pak.
Mungkin yang kedua dulu ya. Jadi freedom to choose itu sumbernya dari diri kita sendiri. Itu adalah properti dari nafs kita ya. Properti dari diri kita. Bahkan terakhir itu kajian Ustadz Ali menyebutkan itu sahibul nafs ya. Jadi pengendali nafs kita ini. Jadi nafs itu sendiri kalau dalam Quran itu banyak ayat yang mengatakan bahwa nafs itu bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Jadi janganlah engkau menipu dirimu sendiri. Ya. Jadi kan diri sendiri itu bisa ditipu oleh kita sendiri. Nah, kita ini siapa? Nah, ada dalam bagian teori ini ya, freedom to choose itu adalah kita itu. Sehingga kalau kita memperlakukan diri sendiri itu dengan tidak saja, kita menipu diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan ada kaitannya dengan hati nurani, tapi ini masih baru dikaji ya, belum konklusif ya. Jadi di dalam jiwa kita, dalam diri kita itu ada kekuatan untuk mengambil keputusan, ada kebebasan untuk memilih. Oke. Okay. Itu bukan dari luar, dari dalam kita itu sudah anugerah karunia dari Allah ya. Allah itu mengkaruniakan kepada kita kebebasan untuk memilih. Bahkan kebebasan itu sedemikian hebatnya sampai kita dipersilahkan kalau mau milih untuk kafir gitu. Kalau kamu mau kafir silahkan. Gitu. Kalau mau beriman atau mau kafir silahkan. Jadi kebebasan itu dianugerahkan Allah sedemikian rupa sehingga bahkan untuk mengingkari Allah pun kita bisa gitu. betapa luar biasanya sebetulnya manusia ini dianugerahi kebebasan yang itu tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat itu nggak bisa mengingkari Allah, nggak bisa, kafir itu malaikat itu. Ya. Jadi ini bukan dari luar, ini dalam diri kita sendiri. Masing-masing kita itu punya kebebasan untuk memilih. Nah, ada yang berani menggunakannya, ada yang tidak. Nah, ini ada godaan dari setan yang buat kita nggak berani untuk milih yang benar, ya. Itu biasanya yang membutuhkan keberanian itu adalah milih yang benar. Kalau soalnya kalau milih yang salah itu nggak usah pakai berani aja, udah otomatis kepilih yang salah, ya nggak? Paling gampang itu kan kalau nggak melakukan apa-apa, kan kalau nggak melakukan apa-apa berarti kita dikendalikan oleh urge kita pertama, yang kedua lama-lama kekuatan diri kita itu diambil alih oleh setan sehingga kita dikendalikan oleh setan. Nah, untuk melawan setan itu membutuhkan keberanian, membutuhkan usaha. Makanya seorang mukmin, seorang manusia pada umumnya itu harus berusaha untuk men-take over dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Adanya teori tentang self-regulation, self-determination itu kan membutuhkan usaha itu. Itu bukan otomatis. Gitu. Jelas ya? Jadi, sekali lagi, freedom to choose itu adalah diri kita sendiri yang harus kita kuatkan supaya tidak dicolong, tidak diambil alih oleh setan atau diambil alih oleh urge kita sendiri ya, atau hawa. Hawa itu adalah itu tadi, jatuh dengan sangat cepat tanpa ada kendali ya. Nah, kalau kita punya menerapkan freedom to choose, kita akan bisa menahan, jangan jatuh dong. Nah, gitu kan hawanya itu, hawa nafsu itu ya. Sehingga itu bisa membuat kita jadi berlebihan. Fujur itu kan berlebihan ya. Kalau tidak kita kendalikan, kita berlebihan. Makan aja kalau kita tidak kendalikan kan bisa berlebihan. Misalnya kita hanya mengikuti selera ya. Enak ini, tambah lagi sampai sakit perut. Ya itu kan ada lomba makan itu. Lomba makan hamburger, meja dihabisin sendiri. Itu kan fujur itu. Itu menyuburkan potensi fujur yang itu menuruti hawa nafsu, hawa ya, kuat-kuatan itu kan nggak masuk akal ya. Itu menganiaya dirinya sendiri gitu. Jelas ya. Nah, soal meaning tadi pertanyaannya gimana, yang meaning tadi jangan lupa saya.
Ini Pak, bisakah yang meaning tadi pertanyaannya gimana? Dihubungkan dengan materi yang lalu ya, tentang lapisan jiwa.
Oke. Nah, jadi meaning itu adalah dimensi yang lain ya. Jadi lapisan jiwa itu semacam pilihan yang bisa kita ambil. Sehingga kalau kita memilih hanya lapisan sensing saja yang kita aktifkan, yang kita hidupkan, maka dan kita menganggap yang meaningful itu hanya sensing saja, maka itu false meaning gitu. Karena hidup kita itu bukan hanya sensing aja gitu. Sensing itu kan hanya here and now, dia tidak peduli dengan masa depan, tidak peduli dengan alasan, tidak peduli masa lalu, tidak peduli dengan manfaat, tidak peduli dengan kemaslahatan. Dia cuma peduli pada kenikmatan saat ini di sini, here and now. Ya sama dengan tadi, contohnya perilakunya sama. Jadi orang yang makan sepuas-puasnya gitu, itu namanya dia memilih untuk memanjakan sensingnya aja. Dia meninggalkan reasoningnya, meninggalkan empatinya. Empatinya apa? Empatinya ini orang banyak yang kelaparan. Ini kenapa saya makan sampai sakit perut. Jadi makan bukan untuk menyehatkan, tapi sampai sakit perut ya. Yang jatahnya itu sebenarnya kalau dikasihkan orang lain itu orang bisa sehat ya, bisa banyak orang yang tak bisa makan tapi kita habiskan sendiri, itu kan artinya empatinya juga bisa tumbuh di situ. Tapi ketika kita melakukan itu, kita nggak peduli pada empati, apalagi spiritual ya, secara spiritual kan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, janganlah makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu spiritual, ya, pada level keyakinan ya, level kehambaan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai pilihan ya, sensing, reasoning, empathy. Itu pilihan. Makanya kalau orang terbiasa hanya memilih sensing saja, dia mengalami sensing mentality. Ya, itu false meaning. Dia menganggap hidup ini ya sensasi. Itu false meaning. Oke. Makna hidupnya direduksi sedemikian rupa hanya sebagai sensasi dan dia tidak peduli manfaat, mudarat dan sebagainya, enggak peduli. Itu jadi masalah. Jadi ini ada hubungannya dan sangat erat hubungannya ya dengan kesehatan jiwa dan sebagainya. Itu silakan yang lain terakhir mungkin. Sudah jam 11.
Ini masih ada yang angkat tangan Pak, tapi sebelum itu Mbak Dian, mohon maaf saya ingin menanyakan nih, ada yang problem salah di bawah terkait dengan freedom to choose tadi Pak. Apakah freedom to choose tadi itu adalah fitrah Pak? Atau bagaimana? Kan fitrah itu bisa bermuara kepada baik dan benar Pak. Baik atau buruk seperti itu Pak. Apakah emang freedom to choose itu fitrah atau seperti apa Pak?
Bisa dibilang freedom to choose itu fitrah. Tetapi itu bukan masalah baik dan benar, itu adalah human faculty to see. Ya orang punya kebebasan itu kan pemberian Allah, itu baik atau buruk, ya tergantung kita menggunakan untuk apa. Kalau kita menggunakannya untuk menciptakan false meaning, itu berarti buruk. Sama dengan fujur dan takwa itu, ya orang itu punya potensi fujur dan takwa, apakah itu baik atau buruk, ya tergantung kita mau bertazkiyah atau bertadziah nantinya. Kalau kita bertazkiyah dengan potensi kita yang fujur takwa itu berarti kita baik. Tapi kalau ya tergantung kita, makanya freedom to choose itu membuat kita jadi bertanggung jawab. Jadi jangan dianggap fitrah itu lalu kita melenggang saja sudah aman, bukan begitu. Fitrah itu harus kita sikapi sedemikian rupa sehingga kita harus mempertanggungjawabannya gitu. Nah, freedom to choose kalau dalam konteks teori ini, itu harus kita arahkan mencapai true meaning. Tapi kalau kita tidak mengarahkannya untuk true meaning, kita hanya mendapatkan false meaning, melakukan rasionalisasi, ya, membuat kerusakan di muka bumi, tapi ketika ditanya, oh saya membuat kebaikan, itu artinya false meaning. Ya. Maka ya kita akan mendapatkan akibatnya begitu. Jadi konsep fitrah ini harus difahami ya, jangan dijadikan sebagai satu safe haven gitu ya, seolah-olah fitrah kita baik berarti ya kita aman gitu. Ya kita aman asal gitu, tidak macam-macam ya. Kita sudah dijamin surga oleh Allah, tapi kalau kita berkhianat gimana lagi, wong dijamin kok berkhianat ya kan? Orang beriman itu sudah dijamin surga, sudah dibeli harta dan jiwa kita ini dengan surga. Nah, kita istiqomah enggak dengan itu? Itu ujian dalam hidup ini. Kalau kita tidak istiqomah, kita mengingkari perjanjian itu, ya terlemparlah kita dari surga. Karena pelaksanaan perjanjian itu ditunda, yang namanya ajal itu untuk menunda pelaksanaan itu. Dan dalam penundaan itu akan banyak ujian, banyak godaan, ya. Yang harus kita bertakwa itu, harus bertazkiyah dan bertakwa ya, supaya kita selamat begitu. Itu ya kurang lebih ya. Silakan yang tadi raise hand, siapa yang raise hand?
Ini ya Mbak Dian, monggo Mbak Dian.
Iya, assalamualaikum Pak Bagus. Saya Dian.
Waalaikumsalam. Tadi ya, ke Australia enggak? Ke Australia enggak ya. Mbak Dian tadi?
Ikut. Ini join operasi lagi, Mbak, abis ini.
Iya.
Terkait dengan tadi yang sebelumnya, Pak, pembahasan mengenai lapisan jiwa, yang pertanyaan sebelumnya ya. Nah, itu kan ada yang sensing mentality tadi yang sudah Pak Bagus sampaikan, ketika sensingnya itu sangat mendominasi. Kan sebenarnya yang sehat itu mereka semua seimbang empat-empatnya kan ya.
Nah, iya, iya.
Maka kalau misalnya ini pemahaman saya, kalau misalnya ada juga yang disebut dengan reasoning mentality nggak, Pak? Misalnya contohnya orang yang terlalu memikirkan sebab akibat, apa namanya, misalnya terlalu memikirkan nanti akibat dari dia melakukan ini, sehingga sampai-sampai dia tidak bisa menikmati here and now-nya gitu. Itu satu. Terus misalnya yang terpikir oleh saya juga, kalau misalnya mentality gitu yang terlalu empati, dia itu terlalu mengutamakan orang lain sehingga kalau memikirkan orang lain sehingga dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya, mengutarakan keinginannya, dan bahkan reasoningnya juga nggak terlalu jalan karena dia terlalu empatinya kuat. Nah, kira-kira betul atau tidak, Pak, pemahaman saya?
Ya, fenomenanya betul, tapi namanya mungkin nggak seperti itu ya. Jadi kalau sensing mentality itu memang sebuah istilah yang masuk akal ya, artinya dia memang bermentalitas sensasi gitu ya. Tapi kalau reasoning mentality itu agak kurang pas sebagai sebuah istilah ya. Tapi fenomenanya betul, ada orang yang itu terjebak pada reasoning atau dia terlalu berlebihan. Kan potensinya tadi fujur atau takwa, fujur itu berlebihan, melampaui batas ya. Apapun yang melampaui batas itu akan menimbulkan masalah ya. Jadi bahkan orang ketika dia menghidupkan reasoning-nya tapi melampaui batas itu bisa juga bermasalah ya gitu. Tapi namanya bukan reasoning mentality gitu maksud saya. Jadi gitu, termasuk juga empati tadi bisa berlebihan juga, misalnya dia empati itu kan hubungan antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Misalnya dia punya rasa cinta yang sangat kuat ya, sehingga begitu yang dicintainya itu meninggalkan dia, dia jadi depresi, terus jadi mau bunuh diri dan sebagainya. Itu namanya empatinya yang terlalu berlebihan. Makanya kata kemarin itu katanya Kiai siapa, Mustofa Bisri itu nasihat pernikahan itu ya, cintailah secukupnya gitu. Jadi jangan berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu buruk ya, tapi kita tidak menggunakan istilah-istilah yang lalu semuanya dibuat sama gitu, enggak. Tawakal itu juga bisa keliru ketika dia menganggap yang bertanggung jawab itu Allah.
Berarti
itu
yang kan.
Gitu.
Yang diistilahkan hanya sensing mentality berarti ya, Pak ya.
Iya,
berarti
iya.
Kalau yang lain
itu gangguan ya, istilahnya masalah-masalah yang sikap yang berlebihan gitu aja. Dalam menghidupkan dinamika atau lapisan jiwa itu.
Oh, iya.
Begitu.
Terima kasih.
Ya, ya, ya. Mungkin
kasih,
lebih mudah disebutnya sebagai fenomena bentuk-bentuk false meaning gitu ya. Karena semuanya itu sebetulnya juga bisa dilihat dari kacamata meaning. Ya. Bagaimana dia memaknai sensing sebagai meaning, reasoning sebagai meaning, dan sebagainya. Tapi dia lalu false meaning, itu salah satunya lalu berlebihan menggunakannya atau memfokuskannya itu berlebihan di sana. Jadi dia malah tidak pas gitu. Gitu, baik.
Silakan. Yes, baik. Terima kasih.
Ya.
Ya, terima kasih Mbak Dian atas diskusinya. Selanjutnya untuk yang terakhir dari Mas Miftahul Hidayah. Mas Pipi, ini ada dua pertanyaan, Mbak. Yang pertama itu mengkonfirmasi terkait apa yang sudah didapatkan. Yang kedua pertanyaan. Yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya bahwa segala life event seberat apapun sebetulnya adalah challenge yang Allah berikan untuk menemukan true meaning dari Allah. Berkaitan dengan pertanyaan saya minggu lalu, berarti kondisi mental seperti depresi itu adalah challenge dari Allah. Dan yang mengalaminya sedang diberi kesempatan untuk menemukan true meaning dari Allah. Kuncinya dengan bertazkiyah. Apakah betul, Pak?
Secara singkat itu betul ya. Cuman harus kita fahaminya juga betul. Jadi jangan sampai kita lalu merasa jadi korban tadi ya. Karena apa? Karena ada ayat di surat Al-Baqarah itu. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah itu tidak akan membebani seseorang itu di luar kemampuannya. Jadi sebetulnya seberat apapun ujian yang kita terima, itu kita itu sudah diukur oleh Allah akan mampu menanggungnya. Asal, itu tadi ya, asal kita mau mengelola diri dengan baik. Asal kita mau melihatnya dengan kacamata yang lebih komprehensif ya. Di surat Al-Baqarah juga dikatakan bahwa Allah akan menguji kita dengan kehilangan apa jiwa atau keseripahan kalau bahasa Jawanya ya, dengan kehilangan harta benda dan buah-buahan ya, maka berilah kabar gembira pada mereka yang sabar ya. Jadi sabar, syukur, tawakal, istiqomah, iman, itu semua adalah properti-properti atau sikap-sikap yang akan membuat kita jadi sehat, gitu ya. Karena yang kita hadapi itu tidak ringan, dan orang itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kita tidak perlu merasa menjadi orang yang paling menderita, ya, tidak perlu menjadi merasa menjadi korban, tidak perlu merasa kok saya diberi ujian seberat ini, nggak perlu ya. Jadi jangan dikira para nabi itu ujiannya jauh lebih berat ya daripada kita. Coba bayangkan, ambil contoh misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu berdakwah 30 tahun nggak ada yang mau ikut, sampai dia mau meninggalkan umatnya tapi diingatkan Allah, dikembalikan lagi, harus ditelan ikan paus dulu lalu disemburkan kembali. Ternyata umatnya itu sebentar lagi sebetulnya sudah mau bertobat, cuma Nabi Yunusnya kurang sabar dikit aja misalnya gitu ya. Nabi Ayub misalnya, siapa yang lebih menderita dari Nabi Ayub dalam hal penyakit yang sudah dideritanya? Ada yang bilang 17 tahun ya, tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Kita baru corona 1 tahun kurang aja sudah banyak yang berkeluh kesah, banyak yang stres ya. Padahal kita juga corona itu cuma disuruh di rumah saja. Nabi Ayub itu bukan hanya di rumah, dia menderita, nggak bisa apa-apa itu. Iya toh? Jadi penderitaan atau ujian para nabi itu jauh lebih berat daripada kita. Kenapa? Karena mereka orangnya lebih mulia, mereka lebih kuat daripada kita. Makanya jangan suka meminta kekuatan pada Allah. Mintalah rahmah, mintalah kasih sayang. Karena kekuatan itu sudah diukur oleh Allah, ya. Jadi apapun yang menimpa kita itu sudah diukur itu sesuai dengan kekuatan kita. Jadi jangan berputus asa. Lihatlah itu dengan sebagai suatu pelajaran, sebagai ujian. Coba bayangkan orang yang selamat dari tsunami Aceh itu, kalau yang meninggal malah sudah selesai urusannya kan, tinggal amalannya dihitung saja. Tapi yang selamat itu. Ya, ada seorang jemaah haji ya, pulang haji ke rumahnya itu, dia sudah nggak menemukan apa-apa, semua keluarganya sudah hilang, kampungnya hilang, coba bayangkan. Itu kan lebih berat dari kita pada kebanyakan kita ya. Tapi dia bisa menanggungnya, karena Allah sudah mengukurnya. Jadi keyakinan ini penting, tapi kita juga tetap harus belajar bagaimana mensikapinya dengan baik, bagaimana merespon, bagaimana belajar dari pengalaman itu, bagaimana kita bangkit ya. Makanya sakit hati itu jangan disimpan ya, harus dimaafkan ya. Masa lalu itu jangan dijadikan bayang-bayang, jangan dibiarkan membayangi kita terus ya, karena yang lalu sudah berlalu ya, dan yang tinggal itu sebetulnya adalah masa depan yang harus kita isi sesuatu untuk bekal kita ke akhirat nanti kan gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang harus kita kembangkan dalam diri kita supaya kita tetap sehat dan kita insya Allah diampuni segala dosa kita. Dan ingat ya, setiap kali ada musibah, ada penyakit dan sebagainya, itu sebenarnya kita diampuni segala dosa kita ya. Jadi itu sebetulnya meringankan kita ketika kita mendapatkan itu. Karena apa? Allah Maha Adil ya. Allah tidak akan menganiaya hambanya. Allah itu hanya akan memberi pelajaran dan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Itu saya kira yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita, ya. Jangan berprasangka buruk pada Allah, ya. Berprasangka baiklah pada Allah, karena itu manfaatnya ya untuk kita sendiri. Itu saya kira. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, makasih Pak. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Pipi.
Tak kira Mbak Pipi itu ternyata Mas ya.
Ya, Miftahul Hidayah. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, ini mungkin bisa dikonfirmasi. Sebenarnya definisi dan ciri dari selesai dengan diri sendiri itu seperti apa, Pak? Lalu, apakah situasi selesai dengan diri sendiri ini menetap jika sudah dicapai atau dinamis sesuai konteks life event yang sedang dihadapi dan perlu terus diupayakan dengan bertazkiyah?
Yang kedua itu yang lebih tepat. Jadi kita harus selalu bertazkiyah. Tazkiyah itu tidak pernah berhenti sampai akhir hayat ya. Jadi tazkiyah itu kalau bertaubat itu mungkin ya satu breakthrough ya dalam momen kehidupan kita bertaubat itu mungkin sekali, tapi setelah itu dilanjutkan dengan tazkiyah yang terus-menerus. Karena apa? Karena yang namanya kita selesai dengan diri sendiri itu mungkin bisa ketika kita menghadapi life event yang lebih berat, bisa aja kita jatuh lagi. Jadi kita harus bangkit lagi. Tapi kita kan yang namanya proses tazkiyah itu kan ada proses belajar ya. Di situ kita akan jadi berkembang, lebih dewasa ya. Dengan pengalaman yang lebih banyak kita jadi lebih terampil ya bagaimana mengelola jiwa kita sendiri gitu. Nah, ciri-ciri yang orang yang tidak yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu biasanya dia tidak begitu peduli dengan harga diri, tanda petik ya, self-esteem ya. Jadi dia diejek, direndahkan orang itu nggak mempan, karena bagi dia nggak penting dirinya itu. Tadi terkait dengan self-love tadi ya, mungkin kalau dilanjutkan, orang yang terjebak pada self-love itu nanti akan terjebak pada harga diri. Dan orang kalau terjebak pada harga diri, dia menjadi lemah. Karena dia mudah sekali dijatuhkan, diejek aja bisa sakit hati. Apalagi dihinakan, dikucilkan, itu nanti dia akan sakit hati. Tapi kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, biasa aja orang mau bilang saya baik, ya alhamdulillah. Bilang kita saya jelek juga, saya teliti, jangan-jangan yang dia bilang itu benar. Kalau benar berarti saya ada kesempatan memperbaiki diri. Kalau itu salah, ya ngapain kita pedulikan dong salah. Gitu, jadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu tidak terganggu dengan hoax, dengan caci maki, dengan ujaran kebencian dan sebagainya, itu sudah enggak mempan bagi dia. Itu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana beliau itu dicaci maki, direndahkan, dihina, bahkan sampai akhir hayatnya, sampai sekarang aja ada yang menghina itu Macron dan teman-temannya itu masih menghina Rasulullah. Bagi Rasulullah itu enggak masalah, cuman bagi kita ini yang jadi masalah ya. Kalau kita terus menganggap itu enggak apa-apa ya kita yang bermasalah berarti. Karena bagi kita Rasulullah itu adalah panutan teladan ya, kehormatan, sumber kehormatan ke agama kita dan sebagainya. Sehingga orang yang bersikap, oh Rasulullah saja mengampuni, berarti saya juga membiarkan saja, itu sikap yang keliru. Itu false meaning, itu rasionalisasi. Padahal dia sebetulnya nggak begitu cinta sama Rasulullah, cuman dia mencatut nama Rasulullah untuk tidak memberikan sikap. Ya. Jadi Rasulullah itu bukan masalah pribadi, kalau gitu bagi umat Islam. Ini masalah agama ya. Dan Rasulullah kalau agama itu dihina, itu Rasulullah marah ya. Jadi marahnya Rasulullah itu hanya kalau agama dihina atau agama dilecehkan. Tapi kalau dirinya sendiri dilecehkan, enggak marah Rasulullah itu. Nah, kalau kita, bagi kita Rasulullah itu bagian dari agama. Jadi kalau Rasulullah dilecehkan, kita enggak marah, berarti kita agamanya enggak kuat. Karena Rasulullah itu bagian dari agama kita. Quran, hadis, Rasulullah itu adalah satu kesatuan agama kita gitu. Jadi itu ya, orang yang selesai dengan dirinya sendiri itu artinya dirinya itu bukan menjadi anchor ya. Dirinya itu bukan menjadi prioritas. Yang prioritas sudah kemaslahatan agama kehormatan agama itu jadi prioritas. Jadi kita harus menjaga kehormatan agama, harus menjaga kemanusiaan, kehidupan kemanusiaan, ya, kemaslahatan, keturunan, bahkan harta, ya, harta itu juga harus dijaga dengan baik, ya. Jangan boleh dirampok, ya. Tapi kalau kita sedekahkan baik sekali, itu kan kita menyedekahkan, itu artinya kita menjaga harta kita sendiri. Jadi menjaga harta itu bukan terus diambil sendiri, terus disimpan sendiri, enggak, artinya termasuk dinafkahkan di jalan Allah itu, diwakafkan itu juga menjaga harta. Tapi kalau dirampok orang, dicurangi orang, kita harus tidak terima, ya. Nah, itu batasan-batasan. Jadi harus kita bedakan mana yang itu menyangkut diri kita sendiri dan mana yang itu sesuatu yang harus kita perjuangkan, ya. Kalau itu menyangkut diri kita sendiri secara pribadi, bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan terganggu. Jadi ibarat gunung itu tidak akan goyang kalau dihembus angin, gitu ya. Karena dia gunung yang sudah tegak, semua orang juga bisa melihat ketegakannya, keteguhannya, gitu. Itu ibarat orang yang sudah kuat, ya. Mau dijatuhkan seperti apa juga tidak akan jatuh harga dirinya itu. Gitu. Begitu saya kira. Saya kira sudah cukup nih, sudah terakhir, ya. Sudah waktunya. Yeah.
Cukup nih, Mbak. Mbak Miftahul Hidayah tadi, ya. Mbak ternyata, Pak. Saya salah. Itu Mbak Miftahul Hidayah. Iya. Itu tadi jawaban dari Pak Bagus dan itu merupakan pertanyaan terakhir yang sudah dijawab. Monggo Pak Bagus untuk menyimpulkan pertemuan hari ini, Pak.
Baik, jadi hikmah dari pertemuan hari ini adalah pentingnya kita menyadari apa itu true meaning dan false meaning, ya, dan itu akarnya adalah bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, ya. Dan bagaimana kita mengelola diri kita sendiri itu ada dua dimensi, yaitu freedom to choose dengan urge, ya. Urge itu impulse, desakan, ya, hawa nafsu, sedang freedom to choose itu akal sehat, ya, kekuatan untuk mengendalikan diri, yang itu harus kita selalu jaga, ya, jangan sampai kita itu menyerah, ya, pada urge itu, jangan sampai kita itu lalai atau lemah, ya, ketika menghadapi diri kita sendiri. Kita harus punya keputusan, kita harus punya sikap yang konsisten, yang kuat, yang mengarah ke arah true meaning, ya. Karena itu yang membutuhkan usaha, itu yang membutuhkan ilmu, itu yang membutuhkan kekuatan jiwa kita. Nah, kekuatan jiwa ini harus kita latih, ya, dengan cara, ya, menahan diri, ya, tidak menuruti hawa nafsu, ya, menggunakan akal sehat untuk mengambil keputusan, memprioritaskan kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi, ya, tidak sekedar mencari kepuasan pribadi, tapi bagaimana mencari kebermanfaatan bagi masyarakat atau orang banyak atau kemanusiaan dan seterusnya. Itu saya kira hal yang mendasar dari konsep human motivation model ini atau teori meaning ini yang bisa kita bawa pulang, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan dan sebagai satu sarana bagi kita untuk pengembangan diri juga, ya, bertazkiyah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Bagus Riono karena sudah menyampaikan, memaparkan materi sekaligus memimpin kami dalam sesi diskusi tadi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Bagus ini menjadi berkah tersendiri dan bermanfaat khususnya untuk diri kita sendiri. Baik. Sekali lagi saya ingatkan kepada peserta, jangan lupa mengisi presensi pada hari ini yang sudah dikirimkan di grup, ya. Presensi pada hari ini. Dan mungkin langsung saya tutup aja, nggih. Kebetulan juga waktunya sudah lewat. Baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir pada hari ini. mungkin saya tutup dengan kita mengucapkan istighfar dulu terlebih dahulu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah terkait apa yang kita dapatkan pada hari ini. Dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak Bagus dan peserta sekalian ya, sekali lagi.
Halo Pak, isi refleksi jurnal ya.
Oh iya. Iya, untuk Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengisi refleksi jurnal seperti biasanya. Insyaallah akan di Google Classroom. Untuk deadline-nya seperti biasa jam 23.59 pada hari ini. Silahkan diisi di Google Classroom. Monggo hostnya segera ditutup saja.
Bentar.